dnešnom dieli podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme sa budeme rozprávať o finančnom svete. Ja som si do dnešného štúdia pozvala hostia Juraja Bondru, ktorý je finančným sprostredkovateľom a porozpráva nám trocha viac o tom, ako hľadať svoju komparatívnu výhodu vo svete finančného biznisu, ale takisto aj to, ako hľadať bonitných klientov a oslovovať ich. Juraj, vítaj.
Dobrým prajem, veľmi sa teším na dnešný podcast.
Aj my sa tešíme. Verím, že to bude prínosné pre všetkých, ktorí začínajú podnikať, ktorí sú podnikateľmi a povedzme aj zo sveta toho finančného. Ešte predtým, než začneme, ja sa opýtam, ty máš nejakú rodinu s Petrom Bondrom, slavným hokejistom?
Vieš čo, všetci sa ma to pýtajú, je to už tak, aby som povedal, nie že moja diagnóza, ale je to taká milá vec, pretože je to vždy spojené s niečím pozitívnym. Žiaľ nie, bol by som rád, keby sme boli, ale minule mi volal jeden pán, že či ešte predávam hokejky, nakoľko mám rovnaké meno a priezvisko ako jeho brat, a on teda sa týmto nejako tomuto venuje. Myslím, že má takú nejakú aj, má obchod.
Takže máš nejakú ambíciu rozšíriť svoje predmet podnikania?
Zatiaľ neuvažujem týmto smerom, ale človek nikdy nevie v budúcnosti.
My sa dneska budeme rozprávať o tom, že sa pohybuješ vo svete financií už takmer 10 rokov. Ako si sa dostal sem? Sice peniaze nás obklopujú stále, boli sú a budú, ale ako sa človek stane finančníkom?
Veď čo, ja som kedysi bol veľmi veľký odporca tohto celofinančného biznisu. Nemal som veľmi rád ani finančných sprostredkovateľov. A v podstate taký zlom nastal v roku 2014, keď som si sám potreboval vybaviť hypotéku. A zistil som, že si neviem veľmi poradiť s tým. A vtedy som natrafil na človeka v rámci finančného sprostredkovania, ktorý mi s tým pomohol. A vtedy sa to u mňa odblokovalo, že nie je to len o predaj nejakých nevýhodných produktov, ale je to reálne, je tam teda tá možnosť pomôcť tým ľuďom vyriešiť ich potreby. Tak to bol taký prvý zlom. A potom som vlastne začal sa zúčastňovať rôznych školení a zistil som teda, že nie len, že to má pridanú hodnotu pre klientov ako takých, ale zároveň je to aj veľmi zaujímavá možnosť podnikania pre ľudí. A tak som sa vlastne k tomu dostal a som tam doteraz.
Ja sa ešte vrátim k tomu, čo si povedal, že to si bol taký akýž odporca toho finančného sprostredkovania a sa to teda tvojou osobnou skúsenosťou zlomilo. Mnohí ľudia vnímajú ten status finančných sprostredkovateľov možno tak nejako trocha negatívne. Čím to je? Ako sa to mení? Ako to ty vnímaš v rámci toho trhu?
V podstate mohlo to vzniknúť tým, že na začiatku tam nebolo potrebné plňať nejaké predpoklady na výkon finančného sprostredkovania v minulosti. Tým pádom veľmi veľa ľudí to začalo robiť neveľmi kvalitne a tým pádom veľmi veľa ľudí malo veľmi zlú skúsenosť s finančnými maklermi ako takými. Avšak ja si myslím, že tento trend sa postupne zlepšuje a v budúcnosti to bude profesia na podobnej úrovni, ako sú dnes vnímaní rôzni právnici, lekári. Pretože tá pridaná hodnota pre tých klientov je naozaj veľmi veľká a ten potenciál tam je na to, aby bola táto profesia takto vnímaná. Samozrejme, musí nastať nejaká kultivácia ešte vyššia, do väčšej miery, ako je to teraz, ale ide to tým smerom, čo je veľmi dôležité aj pre mňa ako maklera z tejto profesie.
Ty už hovoríš jazykom finančného sprostredkovateľa, ale keď si teda preklápal sa z pozície klienta na toho finančného sprostredkovateľa, čo ťa teda presvedčilo o tom, že možno toto by bola tvoja cesta?
Mňa veľmi zaujala možnosť teda jednak pomáhať ľuďom, pretože nie každá profesia je taká, kde človek má možnosť priamo pomôcť nejakým novým klientom alebo teda novým zákazníkom. Potom ma zaujali tie výhody toho finančného sprostredkovania ako takého. To znamená, že keď chcem podnikať, nepotrebujem nejaké veľké náklady na vstup, môžem sa stále vzdelávať a zvyšovať svoju kvalitu, môžem rásť aj osobnostne, aj profesne. Má možnosť vybudovať si pasívny príjem, čo nie je všade možné v každej profesii. A také tie základné možnosti, ktoré sú v tomto podnikaní, tak možnosť teda vybudovať aj tým, môžem si vybrať svojich ľudí do týmu, môžem si vybrať svojich ľudí, ktorí sú priamo moji získatelia, to znamená, môžem aj ísť naprieč tým trhom do inej maklerskej spoločnosti, ak by mi niečo nevyhovovalo. Môžem pracovať na rôznom mieste. Ak teraz by som sa rozhodol, že chcem ísť pracovať napríklad z Talianska, tak môžem vykonať túto profesiu aj z iných krajín. Takže tých výhod je veľmi veľké množstvo a každý si môže zvoliť, ktorá tá výhoda je pre neho taká najzaujímavejšia. Ja čím viac som v tomto biznise, tak tým tých výhod objavujem viac a viac.
ktorá je pre teba taká top, taká naj?
Pre mňa je hlavná výhoda tá, že vidím v tom zmysel, to znamená, že vidím v tom zmysel reálne pomáhať tým ľuďom splniť si svoje sny a ciele a tým si plním aj ja svoje vlastné. Takže je to taká win-win situácia pre všetky strany. A to som, ak teda zoberiem do úvahy svoje predchádzajúce skúsenosti a teda zamestnania, tak tam som to takto nemal.
OK, takže sa zbúrali tie tvoje zábrany voči finančnému sprostredkovaniu, našiel si sa v tom. Objavil si aj nejaké svoje silné stránky v rámci tejto profesie?
Určite, ja som si už vlastne v minulosti dal vlastne spraviť taký test, Gallup test, možno to niektorí z vás poznáte, kde vlastne ten test, z toho testu vyplynú nejaké také hlavné silné stránky človeka a tam v prvej top 5 alebo top 10 mi vyšlo viacero veľmi zaujímavých pre moju profesiu, ako je teda strategické uvažovanie, nejaké analytické myslenie a teda rôzna taká nápaditosť. A to veľmi využívam aj o svojej teda profesii, nakoľko teda keď príde za mnou klient a má plnú kopu rôznych zmluv, tak viem mu to veľmi pekne zanalyzovať, viem mu navrhnúť nejaký finančný plán a ak teda potrebujeme ako keby ísť do nejakej možnosti, ktorú on sám si nevedomuje, že by mohol spraviť, tak zvykne ma to napadnúť a vieme skrátka sa dostať ďalej, ako by sa klient dostal predtým, ako by ma stretol.
Čiže nápaditosť vo finančnom svete znamená čo konkrétne? Dáš nám nejaký príklad?
Určite, napríklad, ak klient teda potrebuje riešiť hypotéku a ide štandardným spôsobom, môže sa stať, že príde do nejakej banky a tam mu povedia, že s jeho štýlom príjmu sa to teda nedá spraviť. Môže prísť potom sklamaný, že nevie si teda splniť cieľ, čo sa týka bývania. Potom veľakrát zvykne vlastne osloviť finančného maklera, chce si nechať pomôcť teda s nejakým odborníkom a príde na stretnutie a zrazu zistí, že OK, iba v tejto jednej banke to nie je možné, ale v ďalších troch napríklad tam to možné je. Tak hneď sa mu tak rozžiaria oči, že ten sen si vie napokon splniť. Že nie je taká beznádejná situácia, ale práve opačne z toho stretnutia odchádza veľmi pozitívne naladený, že on si môže dokonca ešte vybrať, že do ktorej banky.
Tak primárne asi ten klient, ten človek ide do banky, ktorú používa štandardne a pýta sa na rozšírenie tých svojich finančných služieb tam.
Áno, to je taká najčastejšia prax. Veľakrát si klienti vyberajú banku, ktorú majú najbližšie, alebo teda aj rôznu teda finančnú inštitúciu, alebo teda niekedy to prechádza dokonca aj generácie na generáciu. Takže len nie každá tá finančná inštitúcia je najlepšia pre každého a na základe teda toho, že aj banky sa alebo tie inštitúcie sa nejako segmentujú, tak aj vlastne preto je dobre, keď my ako finanční makléri poznáme tie výhody a nevýhody jednotlivých inštitúcií, aby sme vedeli presne námeru tomu klientovi spraviť to riešenie, ktoré je pre neho vhodné.
Kto platí finančného sprostredkovateľa?
Finančný sprostredkovateľ, a veľakrát si ľudia zamieňajú tento pojem s finančným poradcom, a finančný sprostredkovateľ je v podstate človek, ktorý je platený formou provízií od finančných inštitúcií. To znamená, že klient ako taký túto službu neplatí. Ak si teda ide klient vybaviť hypotéku do banky, tak dostane rovnaké podmienky. Veľakrát možno by dostal ešte lepšie, keď ste z finančného sprostredkovateľa a klienta to v podstate nič nestojí. Práve naopak dostane veľmi veľkú informačnú, finančnú a časovú pridanú hodnotu. To znamená, že ušetrí si kopec času, dostane veľakrát výhodnejšie podmienky a plus teda ušetrí si aj nejaké peniaze tým spôsobom, že dostane, alebo teda má možnosť vybrať si bank, teda, kde dostane lepšie úrokové podmienky.
To znamená, že v praxi ja prídem za tebou, Juraj, potrebujem vybaviť hypotéku, ale teba zaplatí banka. Ja v podstate, ty do mňa investuješ svoj čas, ja sa stretávam s tebou, ale platí to všetko banka, tak?
Áno, presne takto to funguje a to je vlastne veľká výhoda pre klientov, pretože získajú niečo, dá sa povedať, že zdarma. Toto nie je taká bežná prax na trhu, čo sa týka iných nejakých služieb.
Ty si v podstate obchodník s informáciami?
Áno.
OK. Ako si ty zvyšuješ svoju odbornosť? Ako na sebe pracuješ, čo sa týka, povedzme, aj tých informácií? Aké sú tie zdroje informácií?
Tak tým, že tých informácií je strašne veľké množstvo, to znamená, že človek, ktorý sa vzdeláva každý deň, tak je v podstate o niečo popredu proti tomu človeku, čo sa nevzdeláva, ale tým, že tie informácie sú nekonečné, tak stále treba, ten čas má iba 24 hodín, stále sa treba vzdelávať. Ja v podstate absolvujem školenia v rámci finančných inštitúcií, to znamená, že každá tá finančná inštitúcia má svoje, dá sa povedať, nejaké distribučné kanály, ktoré nám tie informácie posúva, buď sú to priamo osobné nejaké stretnutia, alebo teda rôzne vzdelávacie materiály. To je jedna forma. Využívame aj rôznych externých lektorov a plus teda sa vzdelávam aj osobnostne, nakoľko je to veľmi úzko prepojené. Odborné vzdelávanie a osobnostné vzdelávanie. Ak teda za mnou príde klient, tak je dobré, ak teda som nastavený ako nejaká kyslá uhorka, hej, to znamená, že by som ho na neho vplyval nejako negatívne, tak musíme sa vzdelávať aj v tomto smere. A zároveň veľa z tých stretnutí funguje tak, že sa ani priamo niečo neuzatvorí, len sa náš pohľad sveta premietame na klienta, aby teda vnímal viac tú dá sa povedať, že tú realitu, aby to riešenie, ktoré my navrhneme, aby on aj vedel, že prečo sme to takto navrhli. Aby to nebolo iba tak, že on ani nevie, prečo má daný produkt sprostredkovaný a aby sa o to mohol oprieť aj v budúcnosti, ak teda by mal napríklad pochybnosti, že prečo to vlastne platí, alebo na čo je toto. He? A aby teda zároveň aj on, keď je stále viac a viac vzdelanejší v rámci finančnej gramotnosti, tak on zároveň toto povedome vie šíriť aj ďalej, čo sa týka nejakých odporúčaní alebo do svojej rodiny. A to je vlastne ten cieľ, aby sme my ako finanční makléri zvyšovali toto povedomie na Slovensku, pretože žiaľ nie je to veľmi vysoké, čo sa týka finančnej gramotnosti.
Stala sa ti aj taká situácia, že za tebou prišiel klient a si ho odmietol, že sa mu nedalo pomôcť alebo že ste nevedeli vymyslieť nejakú alternatívu?
Čo sa týka teda takýchto prípadov, tak to sa mi veľmi nestáva. Môže sa stať, že klient chce iba napríklad jednu úzkú vec, to znamená napríklad PZP. Samozrejme vieme to vybaviť tak, aby to mal čo najvýhodnejšie, ale priamo už na tom stretnutí mu poviem, že vieme zastrešiť celý trh. Ja mu ako viem byť najväčšou pridanou hodnotou vtedy, keď sa pozrieme na to komplexne, nielen na teda jednu vec, ale na všetky. A,
keď hovoríme o komplexnosti, čo to znamená? Ako si to máme predstaviť?
Komplexnosť znamená to, že neriešime napríklad len úver alebo poistenie, ale pozeráme sa na klienta, keď s ním chceme spolupracovať dlhodobo, to znamená nejaké dekády, že aké toho klienta stretnem o 20 rokov, či bude pripravený na dôchodok. On sa ma potom, on už zabudne, že pred 20 rokmi, že sme sa o tom bavili, ale môže mi vyčítať, že ako som ho pripravil. Hej? To znamená, že ja musím na to myslieť tak, že keď s klientmi spolupracujem, že s nimi budem dlhodobo spolupracovať. A keď mu niečo nastavím, tak aby som, keď ho stretnem o rok na ulici, aby som sa mohol s ním normálne pozdraviť, porozprávať, že áno, máme to nastavené tak, ako keby som si to nastavil sebe, tie produkty. A najlepšie to vieme spraviť vtedy, keď máme celé portfólio klienta vlastne pod kontrolou. A čo sa týka aj tých rôznych segmentov, ako je poistenie, hypotéky, investície a dajme tomu dôchodok, tak ak má klient úplne celé portfólio pod jednou správou a je servisované a kvalitne servisované, tak tedy má najväčšiu šancu na to, že bude pripravený na všetky výzvy, ktoré ho v budúcnosti čakajú.
Keď si ty začínal robiť finančné sprostredkovanie, ako si ty vnímal, povedzme, tie finančné produkty?
Ja som k tomu vôbec nemal vzťah, akože k tým finančným produktom. Ja som to mal tak, že dôchodku sa nedožijem, na čo mi to je. Nejaké krytie rizik, tiež si hovorím, že na čo vôbec to nepotrebujem, som zdravý, mladý človek. A čo sa týka nejakého sporenia, žijem v prítomnosti. Takže tak som bol nastavený nejaký čas a tým, že som sa dostal do tejto vlastne finančnej profesie, tak zistil som, že nebolo to dobre nastavenie. Bolo to nastavenie, ktoré je z dlhodobého pohľadu veľmi, veľmi rizikové pre človeka ako takého, pretože nikto nemá garanciu, že sa mu dajme tomu 20 alebo 30 rokov nič nestane. Každý potrebuje riešiť niekde nejaké bývanie, to znamená, že potrebuje sa na to nejakým spôsobom pripraviť. A čo sa týka nejakého budovania majetku, tak tiež je to dôležité, pretože tie peniaze budeme vždy potrebovať, či už je to na možno vzdelanie pre deti alebo na, keď si teda povieme, že nechceme pracovať do 75-ky, ale napríklad by sme chceli skončiť, alebo mať možnosť v 60-ke, že teraz už nemusím pracovať, alebo môžem. Na to tiež potrebujem nejaký kapitál. Takže tých vecí, alebo tá pridaná hodnota je veľmi rozsiahla. A mladý človek, ktorý mal ešte dokonca ako ja k týmto finančným veciam odpor, tak som si to vôbec neuvedomoval. A ja by som to povedal asi tak, že čím skôr by som stretol nejakého veľmi dobrého finančného maklera, tým lepšie by sa mi stalo. Áno, sú aj v rámci profesie nejakí finanční makléri, ktorí to nevykonávajú nejako veľmi kvalitne. Tam to máte podobné ako s inými profesiami, všade sa nájdú ľudia a ľudia, ale aj taký ten by som povedal, taká nejaká možno odporúčanie pre ľudí, moja je tá, že aby sme si vyhľadávali odborníkov z rôznych oblastí behom života a tým pádom sa nám bude žiť ľahšie. Pretože keď máme osvedčeného nejakého právnika alebo teda finančného maklera alebo lekára, na ktorého sa vieme obrátiť, tak veľmi nám to vie pomôcť v živote. Nielen nám, teda ale našim blízkym, teda alebo okoliu. Ale táto vec nie je samozrejmosť, to znamená, málo kedy sa stane, že hneď na prvý kontakt, na ktorý natrafíme, tak už je ten pre nás hodný. Treba na tom pracovať a čo ešte tiež dôležité, tak je dobré, ak sa o tých ľudí aj nejakým spôsobom staráme. To znamená, že keď máme napríklad nejakého právnika a je dobrý, kvalitný, tak aby sme mu aj sem tam poskytli nejaké odporúčanie od nejakého iného človeka, aby sme si v podstate budovali s ním nejaký vzťah dlhodobý.
Že mu dohodíme biznis.
Áno, áno.
A ako si ty začínal s tou odbornosťou, spomínaš odbornosť, ako si si ty vyhľadával povedzme odborníkov a ako sa to udialo?
Ja som v roku 2014 začal vlastne s touto profesiou. Najskôr som si uzatvoril ja nejaké produkty cez vlastne mojich získateľov v jednej maklerskej sieti. A keď som sa pozeral na tie produkty, tak sa mi to nejako nezdalo. Nezdalo sa mi, že to je to, čo som chcel. Mal som tam mať teda sporenie a bolo tam napísané poistenie. A ja som potom pátral na internete, či to je naozaj tak, ako som to chcel, ten produkt. A tam som narazil na takého jedného odborníka, ktorý písal rôzne blogy a som si povedal, že idem si to svoje podozrenie potvrdiť alebo vyvrátiť, či ten produkt je naozaj taký, aký chcem. A tam sme si to celé prešli. A
čo si urobil? Čo si urobil?
No, zistil som teda, že to nebolo dobre nastavené, tak ako som si myslel. A priamo som oslovil toho odborníka, že či môže spolupracovať s ním. Alebo to bolo také nejaké vzájomné. A v tom momente som sa dostal do skupiny naozaj odborníkov, ktorí tú prácu vykonávali kvalitne už dovtedy. A začal som vlastne od nich veľmi strebávať ako špongia tie ich vedomosti, ktoré oni majú, aby ja som mohol už nie na začiatku tú svoju profesiu vykonávať takým štýlom, ako to už oni vykonávajú dlhšie. A tým pádom som dostal taký, alebo získal taký náskok a vyhol som sa tým začiatočníckym chybám mnohých maklerov, ktorí keď začínajú, tak nemali to šťastie, ako dostávať kvalitné informácie zhora a tým pádom ich neposúvali ďalej tým svojim klientom alebo svojej rodine. A tým pádom potom museli za nejaký čas prerábať rôzne produkty a byli, ale teda nastaje tam aj rôzne také možno nepríjemné udalosti. To znamená, že keď niekto niekomu zatvorí niečo neveľmi výhodné a o rok musí vysvetľovať, že teraz je niečo výhodnejšie, tak to nie je úplne cesta, že ktorou by sme sa ako my začínajúci makléri chceli vydať. A tomto som sa našťastie vyhol, za to som veľmi vďačný tej mojej skupine a v podstate v tejto skupine som doteraz tých odborníkov.
Tak štandardne, keď niekto začína s nejakou profesiou, tak to berie ako svoj príjem. To znamená, že jeho primárnym cieľom je zarobiť peniaze a možno tuto sú aj tie také povedzme, že chyby tých začínajúcich maklérov, že predajú produkty možno nie výhodne, ale kvôli tej provízii, ktorú za to dostanú.
Tak aktuálne to nastavené tak, že mnohé produkty majú podobnú províziu, keď sú aj kvalitne, aj nekvalitne nastavené. To znamená, že v súčasnosti už toto nie je ako ten hlavný motív, že by som klientovi sprostredkoval niečo nevýhodné, aby som mal teraz nejakú oveľa väčšiu províziu. Je to skoro o tom, keď niekto chce fungovať dlhodobo, tak nemá inú možnosť, ako vykonávať tú prácu kvalitne. A tam je dôležité toto si nastaviť, či tú profesiu chcem vykonávať dlhodobo, alebo iba nejako rýchlo možno zarobiť za pol roka nejakú sumu a potom zase prejsť do niečoho iného. A to už takto to funguje v mnohých oblastiach, že máte ľudí, ktorí sa sú proklientskejší, chcú pomôcť tomu klientovi a potom máte ľudí, ktorí v podstate nemajú túto ambíciu. A nakoľko finančných sprostredkovateľov je veľmi veľké množstvo, tak aj v našej oblasti sa nájdú v podstate makléri, kde to skrátka nie je v súlade s klientovými potrebami.
Že kázia, povedzme áno, meno kázia tej profesii. Ako si ty začínal hľadať klientov, keď si začal s finančnou oblasťou v podstate len tak na rovnej roli? Tak kde si ich hľadal?
V podstate ja som nemal ani nejaký taký finančný background, ale teda, ako som povedal, že získal som veľmi veľké množstvo kvalitných informácií na začiatku a som sa vzdelával. A potom som tak uvažoval, že akí klienti by mohli byť pre mňa vhodní alebo pre finančné sprostredkovanie ako také. A prišiel som na to, že väčšinou bonitnejší klienti najviac si vážia túto službu, pretože vážia si aj vzácnosť svojho času, samozrejme aj teda peňazí a teda informácie si vážia, nakoľko veľa aj možno rôznych profesí pracuje tiež s informáciami. A mali sme na také školenie, kde myslím, že to bola VUB banka, na tom školení uvádzala, že je možnosť pre komorových klientov získať financovanie bez dokladovania príjmu do výšky, myslím, že tam bola nejaká suma 240 tisíc alebo taká nejaká suma eur. A mňa tak napadlo, že kto sú to tí komoroví klienti a koľko ich vlastne je. A prišiel som na to, že sú to možno takí najzácnejší klienti v rámci možno finančného sprostredkovania, pretože jednak pracujú tiež s informáciami, majú nejakú bonitu, sú rôzne slobodné povolania, to znamená, majú nejakú flexibilitu časovú. A ja som spravil to, že som zozberal všetky informácie zo všetkých bank, aké majú možnosti komoroví klienti v jednotlivých bankách a akú pridanú hodnotu majú z toho titulu, že sú členmi komor. A tieto informácie som zozbieral a dal som to vedieť tým komorovým klientom, že aké majú možnosti. A začalo mi prúdiť veľmi veľké množstvo dopytov, že majú záujem o úver, nakoľko oni túto informáciu doposiaľ nemali. A veľmi sa čudovali, že v rámci komor, že tá informácia sa nešírila ďalej o takýchto veciach. Takže kvázi som objavil trošku takú dieru na trhu, nakoľko ani banky to takto priamo tým klientom svojim nekomunikovali, že vy ste členom komory, vy máte takúto výhodu, vy môžete túto vec vlastne získať. A tým, že som mal vo veľmi krátkom čase veľké množstvo dopytov, nastal mi iný problém, ako tie dopyty vyriešiť. Pretože človek je nadimenzovaný na nejaký počet klientov v rámci dňa. A keď je toho veľmi veľa, tak nedá sa to skrátka stíhať. Takže toto bol z môjho pohľadu veľmi rýchly skok od nedostatku klientov k prebytku klientov, tak by som to nejako povedal.
Vďaka jednej informácii.
Áno, vďaka vlastne takému jednému nejakému nápadu, ktorý, ako som vďačný, že som ten nápad nejakým spôsobom vtedy dostal.
A oslovoval si ich, akým spôsobom si im telefonoval, písal si im e-maily, chodil si za nimi osobne, ako to prebiehalo?
Ja som vlastne všetky tieto informácie zozbieral, to znamená, že obvolal som všetky kontaktné osoby v bankách, ktoré máme k dispozícii a každej banky som sa pýtal, že keď je klient členom komory, aké výhody môže vlastne získať tej danej banke. Spravil som si taký veľký prehľad všetkých bank a klientom som napísal tie najdôležitejšie veci, ktoré môžu získať a poslal som im to e-mailom. To znamená, že klient dostal e-mail, že takéto presne možnosti vzhľadom k tomu, že je členom komory, môže dostať. A ak ho to zaujíma viac, tak môže ma kontaktovať. A následne ma teda klienti kontaktovali.
Mal si aj nejaké negatívne reakcie?
Dá sa povedať, že keď tak zoberiem, možno prišlo nejakých 100 dopytov a možno 3 prišli. Jeden dopyt bol taký, že pozdravujte hokejistu. ale inak ako nie, možno, že 2% prišli nejakých takých, že aby som ich ďalej nekontaktoval.
Tak to je úžasná štatistika v takomto prípade. Ja sa chcem spýtať, ako ty vnímaš, povedzme, komunikáciu s klientmi z takejto oblasti, povedzme, tých komorových členov a nazvime všeobecnú verejnosť. Je tam nejaký rozdiel, ako vnímajú služby finančného sprostredkovateľa?
Určite áno. Ak napríklad sedím s nejakým právnikom a komunikujeme spolu, tak sme na podobnej vlnovej dĺžke, pretože obidvaja musíme veľmi veľké množstvo času venovať vzdelávaniu a vlastne pracujeme s informáciami a je pre nás veľmi vzácny čas a vieme, potrebujeme teda ten čas mať nejakým spôsobom aj ohodnotený. A ja keď s klientom riešim nejaké portfólio, tak on si váži, že čo som mu navrhol, že nie tá informácia, ktorú ja mu poskytnem len tak, že by som si teraz za jednu hodinu niečo prečítal na internete a hneď budám kvalitu, ale že sú za tým spojené stovky alebo tisícky hodín vzdelávania. A takisto to má aj on. To znamená, že vzájomne sme ako vnímaní, ako profesionáli a potom vlastne od toho sa odvíja aj tá ďalšia spolupráca.
Čiže na takej nejakej partnerskej úrovni rokujete. A tá pridaná hodnota je práve ten čas.
Aj časové hľadisko, informačné a finančné. Borné. To znamená, že Klient sa dozvie veľa cenných informácií, ušetríme mu čas a zároveň teda šetria sa teda aj tie peniaze. Pretože dnes je taká doba, že nemôže byť každý odborník na všetko. Skrátka nemôžeme si to dovoliť, aby sme sa vyznali vo veľa oblastiach. Skôr už je taká doba, že aj v tej jednej oblasti máme čo robiť, aby sme sa dostatočne vyznali. To znamená, že potrebujeme sa obklopovať tými odborníkmi. A keď sa obklopíme nejakým človekom, ktorý je v nejakej oblasti a nie je ten produkt kvalitný, tak prichádzame o peniaze. To znamená, že keď potom sa stretneme s ďalším človekom, ktorý nám to vie lepšie nastaviť, tak ušetríme tie peniaze, že nám to nastaví lepšie a výhodnejšie.
Rozumiem. My tu hovoríme o odbornosti, o vzdelávaní. Ty si spomínal rôzne formy vzdelávania, ale na začiatku si aj hovoril o sebarozvoji alebo vzdelávaní nielen odbornom v rámci svojej profesie, ale aj seba samého. Ako sa vzdelávaš alebo ako rozvíjaš sám seba? Akými cestami?
Určite je dôležité vzdelávať sa aj osobnostne. Čo sa týka osobnostného vzdelávania, tak ja veľmi rád sa nechám inšpirovať úspešnými ľuďmi. Čo sa týka osobnostného rozvoja, neviem teda, či môžem aj vymenovať konkrétne ľudí, ako napríklad pán Sasin, Krištofovič, Biesik, Vitek a podobne. Ako tých ľudí je veľmi veľa inšpiratívnych, ktorými som sa mal možnosť osobne stretnúť, pretože osobné stretnutie má svoju pridanú hodnotu. A určite teda by som spomenul rád aj moje posledné stretnutie s pani Natáliou Vyčápiovou, ktorá je vlastne generálnou riaditeľkou organizácie BNI. A každé to stretnutie mi v podstate veľmi veľa dalo, čo sa týka budúcnosti a ja sa potom snažím tie informácie posúvať aj ďalej v svojmu okoliu, aby ono to funguje tak, že keď ja som v nejakom okolí a to okolie sa posúva ďalej, tak posúvam sa aj ďalej.
Úžasné. Spomínaš teda Natáliu, možno niekto už aj z tých poslucháčov, ktorí počúva teraz tento podcast, počúvali aj rozhovor s Natáliou, ktorý sme pre podnikateľskú platformu BNI Slovensko nakrútili a teda o jej inšpiratívnom príbehu. Natália je podnikateľka, ktorá podniká od svojich 18 rokov a prežila takú aj veľmi turbulentnú podnikateľskú kariéru. Dostala sa veľmi rýchlo nahor a mala potom aj svoj nejaký veľmi tvrdý pád. Je možno nejaký moment, alebo teda keď sa s ňou stretávaš a máš teda možnosť s ňou spolupracovať, lebo si členom podnikateľskej platformy BNI, ktorý ti tak povedzme rezonuje z tých vašich rozhovorov?
Tak napríklad, keď zoberiem naše včerajšie online stretnutie, tak veľmi na mňa zapôsobila vetou, že pre podnikateľa je každý mesiac veľmi zácny, nakoľko ja som chcel spraviť nejaký test, že vyskúšam niečo, o mesiac posúdim, či to bolo dobré alebo nie. A teraz sa na to pozerám úplne inými očami, ako som sa na to pozeral predtým. Samozrejme, už to nezmením, tú minulosť, ale viem sa v budúcnosti takýchto vecí vyvarovať.
Mhm. Čiže na to je dobrý ten mentor, že ti dá úplne iný pohľad na tú istú vec.
Presne tak. A každou takouto maličkosťou potom sa skladá tá mozaika, a vieme sa posúvať ďalej. Niektoré veci ani názvom sa zdá, že spolu nesúvisia, ale je to tak veľmi úzko prepojené, že keď v jednej oblasti sa o niečo, ako keby lepšie niečo dozviem, alebo v druhej oblasti tiež, a spolu je to synergický efekt. A o to sa potom, takto sa potom píšu tie príbehy tých úspešných ľudí, že vedia skokovo rásť. Nielen teda o 10 do 20% každý nejaký rok, ale vedia rásť exponenciálne.
Úžasné. Keď spomíname podnikateľskú platformu BNI, ako si sa ty v podstate dostal do tejto komunity podnikateľov?
U mňa nastala situácia, keď mal som veľmi veľké množstvo dopytov a v podstate zisťoval som, že sám to nemám šancu zastrešiť a že potrebujem sa nejako rozrast, potrebujem nových ľudí. A našiel som si na internete, bola taká kampaň, že Focus Day, a bol tam, že je to zameraná na finančných sprostredkovateľov, tak si hovorím, že tam by mohli byť nejaký potenciál ľudia na spoluprácu. Tak som si to vyklikal, prihlásil som sa a dostal som sa tam na to miesto stretnutia, kde bolo zhruba 100 podnikateľov. A tam som vlastne, tam bola odprezentovaná tá hlavná myšlienka organizácie BNI, ktorá ma veľmi oslovila. A už som bol tak nastavený, že ja musím patriť do tejto skupiny, že musím sa stať tiež členom, pretože dalo mi to veľký význam.
Čím to bolo iné voči povedzme iným stretnutiam s podnikateľmi v minulosti pre teba?
Čo sa týka nejakých takých väčších konferencií a takého toho networkingu, tak nemám s tým nejakú veľkú skúsenosť. Ja som v podstate aj tam prišiel na tú konferenciu a nevedel som presne, že ani čo mám robiť. Ale už hneď podľa toho, ako to bolo zorganizované, tak som videl, že tam je nejak akože dosť vysoká miera profesionality a aj veľmi zaujímaví ľudia. To znamená, že s každým človekom, ktorým som sa tam rozprával, tak cítil som tam takú energiu dobrú a to je tiež taký jeden dôvod, že prečo ma to oslovilo.
Našiel si tam tých ľudí, ktorých si ty hľadal? Naplnil si ten zámer, s ktorým si išiel na ten Focus Day?
Určite áno, bol tam z mojej oblasti veľmi veľa ľudí, s ktorými som mal potom aj viacero inšpiratívnych stretnutí a tí ľudia tam vlastne prichádzajú stále. To znamená, že každý ten Focus Day alebo každá takáto akcia vždy prináša nových a nových inšpiratívnych ľudí a skôr je to o tom, že čas mal, tá deň má len 24 hodín a človek by sa aj rád so všetkými stretol a nie skrátka kedy, ale už to nefunguje tak, že nemal by som sa s kým zaujímavým stretnúť. Je to o tom, že tých ľudí zaujímaví v mojej blízkosti veľmi veľa. To znamená, že mám ako keby neustály prísun inšpirácie a to si veľmi tiež cením na tejto organizácii.
Ty si zostal aj predsedom bratislavskej skupiny Danubia. Čo to v podstate pre teba znamená?
Pre mňa to znamená veľkú príležitosť, veľkú zodpovednosť a tiež taký výstup z komfortnej zóny, pretože ak zrazu máte zodpovednosť za 19 podnikateľov, kde väčšia skupina podnikateľov má úspešnejší príbeh ako ja a povedal by som, že aj majú veľmi veľký potenciál tí podnikatelia a zrazu z mojej pozície mal by som ich nejakým spôsobom inšpirovať, tak ja sa musím posunúť ďalej, aby som to mohol spraviť. A mám teda nejakú víziu v rámci mojej skupiny, ktorú by som potreboval tej mojej skupine nejakým spôsobom, alebo mám teda víziu v rámci mojej skupiny, ktorú by som chcel pretaviť do nejakej budúcnosti, aby naša skupina mohla ešte raz, aby mohla byť úspešnejšia, pretože ja som zodpovedný ako predseda za úspešnosť a rast skupiny. A mojou takou, teda takým pohľadom do budúcnosti alebo takou víziou je, aby my ako skupina sme sa rozrástla, aby všetci, čo sme v tej skupine, aby sme si navzájom pomáhali, aby sme spolu rástli a ak by nastala situácia o niekoľko rokov, alebo aj o rok, alebo aj o 10, to je jedno, že sa niekomu, nejakému členovi nedarí, aby ostatní mu dali pomocnú ruku, aby sme si spolu všetci vzájomne tie podnikania trošku viac aj stabilizovali. To znamená, že spolu sme ako nejaká skupina veľmi fajn ľudí. Už teraz to vidím, že tí ľudia sú tam veľmi fajn. A ak na tom zapracujeme a vybudujeme takú skupinu, ktorá si bude vzájomne pomáhať a sa podporovať, tak takéto niečo hoci, kde človek nezíska. Hej. To znamená, že ja si myslím, že každý podnikateľ je rád, keď sa obklopuje ľuďmi s porovnateľnou nejakou filozofiou a treba preto samozrejme niečo spraviť, ale už keby sme takéto niečo vybudovali a teda mali, tak dá sa povedať, že nie, že máme vyhraté v tom živote, ale máme veľmi uľahčenú budúcnosť.
Pre mňa je to veľmi také netradičné, keď hľadáte v konkurenčnom prostredí spoluprácu.
Ja by som to povedal takto, že tie skupiny sú nastavené práve opačne. To znamená, že každý v rámci tej podnikateľskej skupiny tam zastupuje svoj segment. Napríklad ja tam zastupujem finančnú oblasť pre retail. Ďalej máme tam napríklad človeka, ktorý má, alebo podnikateľa, ktorý má vinárstvo. Mimochodom teraz vyhral rôzne ocenia vo Francúzsku. Máme tam teda podnikateľa, ktorý rieši pracovné oblečenie pre firmy. Veľmi úspešný podnikateľ, bol aj vo Forbes, a čo sa týka šie pre Let's Dance a podobne. Takže máme tam veľmi veľa inšpiratívnych ľudí a my nie sme navzájom konkurencia, práve opačne. Ak ja napríklad potrebujem niečo z právnej oblasti, máme tam šikovnú právničku, vieme s tým pomôcť. To znamená, že my sa jednak vzájomne vieme doplniť o tie naše služby. A plus teda, ak by sme aj potrebovali niečo z iných oblastí a my tú oblasť nemáme zastúpenú, tak vieme prijať človeka z tej danej oblasti a obohatiť celkovo tú našu skupinu, ako keby celá skupina bude mať väčšiu pridanú hodnotu.
Dobre, ja sa ešte spýtam, a ty si hovoril o tom, že teda vedieš skupinu a chceš byť inšpiráciou pre tých svojich kolegov, podnikateľov. Akou cestou chceš byť inšpiráciou, alebo čo preto robíš, aby si bol vlastne nejakou ďalšou inšpiráciou pre ďalších členov?
Čo sa týka tohto, tak tam mám rád rôzne výzvy, okrem teda toho osobnostného vzdelávania. Osobnostné vzdelávanie za to považujem napríklad aj tento podcast, nakoľko s tým teda nemám doposiaľ veľké skúsenosti, ale práve preto.
My sme radi, že sme ťa vyviedli z komfortnej zóny.
Áno, presne tak. Aj nedávno som počul takú dobrú myšlienku. Keď to boli, tak rastieme. To znamená, že keď niečo skúšame a nejde nám to, to znamená, vystupujeme z komfortnej zóny, ale práve vtedy rastieme a posúvame sa ďalej. A čo sa týka ešte tých ďalších víziev, tak napríklad minulý rok som absolvoval Wim Hof pobyt na otužovanie. Tiež tam bol výstup z komfortnej zóny, keď sme teda museli ísť do mrazaku, kde bola 0 stupňov na 3 minúty. Alebo teraz sme chodili...
To sa dá zvládnuť?
Určite sa to dá. Trikrát nádych, trikrát výdych, predtým nejaké Wim Hof dýchanie a môžeme ísť na to. Ako znie to jednoducho.
Znie to jednoducho veľmi.
Zvládlo to veľa ľudí predo mnou aj po mne. To znamená, že niekedy, pokiaľ niečo nevyskúša, tak nezistí. Áno, najskôr je človek taký malý, to znamená, že ide do toho s takou malou dušičkou, ale potom, keď to zvládne, tak človek narastie a vie to použiť potom aj v iných oblastiach. To znamená, je to potom prepojené. Čo sa týka biznisových vecí, tam sú tiež vízy, aj tieto súkromné. Ja som sa nastavil tento rok tak viac športovo. Som sa prihlásil aj na maratón. Tiež som si povedal, že prečo nie. Je to nejaká možnosť, ktorú mi ponúka tento život. Pôjdem to vyskúšať a uvidím. Je to vlastne teraz v Košiciach, je to 100 ročník. Medzinárodný maratón mieru. Myslím si, že vzhľadom aj súčasnej situácii, ktorá je vo svete, tak má to silnú myšlienku, ten maratón mieru. A zároveň pre mňa je to dôležité, že viem aj ten work-life balance trochu si spraviť a keď v podstate riešim nejaké behanie popri tým pracovným aktivitám, tak posúvam ma to ďalej. Viem vykonávať lepšie aj potom tú pracovnú činnosť, ak mám vyvážený ten deň. Takže spájam tieto veci navzájom, ktoré zdánivo spolu nemusia súvisieť, ale podľa mňa určite spolu súvisia.
Z toho, čo sme sa dnes rozprávali, tak mi vychádza, že pokiaľ vystúpime z tej svojej komfortnej zóny, tak sa dostaneme do nejakej úplne inej sféry a môže nás to obohatiť aj profesne, aj osobnostne. A myslím si, že by sme o tom vedeli rozprávať ešte dlho, ale pre dnešok ti poďakujem za rozhovor, Juraj, a budem sa, verím, že tešiť na nejaký ďalší podcast o tom, že kam sme sa dostali a ako si aj zvládol maratón mieru a keď svoje ďalšie výzvy budeš prekonávať, takže ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem pekne ja za príležitosť tu dnes byť a veľmi som si to užil. Ďakujem pekne.
Super, sme veľmi radi. Ja by som sa možno ešte na záver dnešnej časti rozlúčila jednou myšlienkou práve od Natálie Vyčapiovej, ktorú sme spomínali, generálnej riaditeľky BNI Slovensko, ktorá počas komunikácie s podnikateľmi a na seminároch a na stretnutiach skupiny BNI rozpráva o tom, že pokiaľ to už niekto pred nami uskutočnil, vykonal, alebo sa mu niečo podarilo, tak vždy sa to vie podariť aj nám. A tak nech je táto myšlienka pre vás aj inšpiráciou do ďalšieho podnikania, do ďalšieho života. Ak sa vám naše podnikateľské tipy a naše podnikateľské rozprávanie páči, tak nezabudnite dať odoberať náš podnikateľský podcast Spolu lepšie rastieme. Ja sa s vami pre dnešok lúčim a teším sa niekedy na počutie.